Lipsa tehnologiei în secolul 21 e destul de dificil să atragem publicul. Cred că într-un muzeu nu stă nimeni să lucreze decât dacă îi place munca. Obiectele etnografice au avut un alt statut în decursul timpului și în mentalul nostru. Expozițiile din muzee trebuie să urmeze un concept expozițional, un fir roșu, o logică. Turul virtual cred că trebuie să fie un teaser, cred că teaser se numește, o provocare. Și dacă nu ai cont într-un muzeu cu ceea ce nu ai contact în altă parte, înseamnă că nu-i muzeu. Pentru că cu tehnologia poți să ai contact oriunde.
Victor Munteanu este un păstrător al tezaurului lumii rurale, al tradiției și al patrimoniului cultural. Este absolvent al Facultății de Istorie din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Cu experiență de 24 de ani în spate ca muzeograf, se află încă din anul 2005 la conducerea Muzeului Etnografic din cadrul Complexului Muzeal Național Moldova din Iași. Alături de colegii săi, a colectat de-a lungul anilor diverse obiecte de patrimoniu cultural pentru a păstra vie în amintirea oamenilor imaginea satului moldovenesc autentic. Pentru că rolul unui muzeu de etnografie, după spusele lui, este acela de a opri timpul în loc, pentru a ne arăta cum a fost odată.
Muzeul Etnografic al Moldovei are în prezent un patrimoniu de peste 13.000 de piese care acoperă domenii precum agricultura, meșteșugurile, arhitectura tradițională, datini și obiceiuri, creația plastică populară. Într-o lume care se tehnologizează și se urbanizează într-un ritm accelerat, cum considerați că își redefinește sau își adaptează rolul un muzeu etnografic?
Ca orice instituție, organizație, înființată acum 80 de ani în urmă, chiar anul acesta am împlinit 80 de ani de existență, trebuie o adaptare în continuu la cerințele pieții și luați cuvântul piață în sensul cel mai deschis cu putință. De ce spun asta? Atracția vizitatorilor, care sunt principalii noștri beneficiari, nu poate fi făcută decât dacă ne adaptăm. Dacă am rămâne încremeniți în timp, ca ofertă, atunci ceea ce facem noi ar fi foarte puțin vizibil. Pe an ce trece, de fiecare dată trebuie să răspundem cerințelor vizitatorului, care este din ce în ce mai pretențios, pe bună dreptate, deci nu e un reproș, e o constatare de-a lungul timpului, mai ales într-o epocă în care cea mai mare parte dintre tineri și nu doar, dintre oameni și noi și cei de vârsta mea, suntem, dacă nu aplicați, măcar tentați către tehnologie. În lipsa tehnologiei în secolul 21 e destul de dificil să atragem publicul și eu consider că dincolo de rolul de păstrători ai unor relicte care nu pot fi văzute decât într-un muzeu și insist pe această chestie, nu pot fi văzute decât într-un muzeu, în lipsa tehnologiei, spuneam, publicul nostru își pierde interesul și pentru că avem un rol pe care eu îl cred dincolo de toate, educativ, pentru că e vorba de educație, nu în sensul elitist al cuvântului, dar trebuie să-i punem în contact pe oameni cu ceea ce cu siguranță știu, dar au uitat. În momentul acesta, tehnologia este obligatorie, esențială, este o condiție sine qua non. De aceea ne învățăm, ne adaptăm, vorbim cu vizitatorii, consumatorii, le spun eu, consumatorii de artă tradițională, consumatorii de civilizație tradițională, de cultură tradițională. Încercăm să înțelegem ce-și doresc și încercăm să ne adaptăm, păstrând în același timp, în mod obligatoriu, esența existenței noastre, aceea de a-l pune în contact nemijlocit, direct, pe consumatorul de etnografie cu piesa etnografică, pe consumatorul de istorie, pentru că etnografia este o parte a istoriei, să nu ne imaginăm orice este o parte a istoriei. Și atunci încercăm, și zic eu că și reușim, să aplicăm cuceririle tehnologice pe un domeniu care este foarte tradițional, foarte arhaic.
Și noi am pornit în pregătirea acestei teme de la faptul că muzeele sunt spații tradiționale, sunt spații pe care de obicei le percepem ca ancorate foarte mult în trecut și atunci apare această componentă a digitalizării care aduce ceva nou. Cum se desfășoară investițiile în patrimoniul cultural și care sunt prioritățile Ministerului Culturii în acest sens?
Ministerul Culturii pare să ducă o politică de supraviețuire a culturii, dar nu de acum, de când mă știu, mă rog, de când am intrat în contact cu domeniul respectiv. Având în vedere că avem propria noastră autonomie privind proiectele culturale, atunci încercăm să consumăm ceea ce producem noi ca muzeu, noi ca organizație, pentru îmbunătățirea a ceea ce înseamnă expoziții, conservare, îmbunătățire, pe parteneriate, pe proiecte europene, pe parteneriate public-private. Și lumea trebuie să înțeleagă o chestie. Într-un muzeu munca este foarte grea, dar foarte frumoasă în același timp. Cred că într-un muzeu nu stă nimeni să lucreze decât dacă îi place munca, pentru că banii nu sunt grozavi. Deci există un oarecare modus vivendi între ceea ce este capabil să facă un minister în zilele noastre și specialiștii care lucrează. Specialiștii vor lucra și vor face chestia asta indiferent de cine va fi ministru, indiferent de ce buget va fi. Deci oamenii pasionați își vor face treaba.
Și dacă totuși suntem la capitolul investiții și diversitatea expozițiilor, odată la cât timp își îmbogățește un muzeu etnografic patrimoniul? Cât de des apar noi exponate în colecția muzeală?
Anual. În general, patrimoniul este îmbogățit prin mai multe maniere. Achizițiile ar fi grozave, numai că fondurile pentru achiziții sunt foarte reduse în ultimii ani. Chiar dacă avem fonduri proprii, uneori nu ne lasă să ne cheltuim proprii bani. Obiectele care pot intra într-un patrimoniu și care să facă parte din tezaur, nu mai zic, din tezaurul național, sunt extrem de rare, sunt foarte bine selectate, dar anual intră ca să revin, numai că urmează o procedură foarte bine pusă la punct și care trebuie musai îndeplinită. Și vă dau un exemplu. Găsim o scoarță, un covor, cineva vrea să ne-l doneze. Scoarța respectivă poate fi extrem de valoroasă din punct de vedere al tehnicii, al ornamenticii, al vechimii, al istoricului ei. Numai că este atacată pentru că a fost ținută într-o veche ladă, e material organic și poate fi atacată de diferite
bacterii,
insecte. În general e vorba de molii sau de larvele de molii care nici măcar nu le vezi. Și atunci ea trebuie luată. Noi o punem în carantină, îi spunem, în șelăzi frigorifice la minus 30 de grade, unde le ținem 6 luni, 3-6 luni, pentru că oricât de valoroasă ar fi și oricât ne-ar lipsi, nu putem băga într-un patrimoniu deja existent, pentru că știți care riscul este să infesteze restul patrimoniului. Și atunci, în loc să aducem o contribuție fericită patrimoniului nostru, nu facem decât să distrugem.
Și care este cel mai de preț exponat care a intrat?
Toate în procesie? Toate sunt de preț. Vreau să vă spun o chestie. Un obiect extrem de mic, dar dacă e singular, oricât l-ai evalua, dacă l-ai pierdut și unic, nu există niciun contabil în lumea asta care să spună, las. E o convenție în privința asta, din punctul meu de vedere. De multe ori e arbitrară toată chestia. Știți că cea mai valoroasă monedă din lume e o mică chestie, cât unghia mea mică e mare, e o monedă romană din bronz. Nici măcar nu e din aur, nici măcar nu e din argint, e din bronz. De ce? Pentru că s-au păstrat și s-au găsit foarte puține și sunt câteva exemplare. Trebuie să știi să compari. Am o scoarță extraordinar de valoroasă sau o monedă, sunt chistornic, o icoană. Trebuie să știu care e frecvența lui, de câte ori apare în țară. E o chestiune care se găsește foarte greu, dacă se găsește foarte greu, îi crește valoarea, sau e o chestiune de fapt care se găsește peste tot, dar el neavând informații, am impresia că e Dumnezeu pe pământ. Aici intervine tehnologia.
Și ce obiecte de asemenea raritate există în patrimoniul muzeului etnografic?
Deci cel mai vechi obiect, din punct de vedere, deși etnografia nu lucrează ca istoria cronologic, lucrează pe tipologie. Cel mai vechi obiect pe care îl avem în patrimoniu, ca datare, este o ladă din metal de transport valori, un cufăr. Din sfârșitul secolului 17 este expus la muzeul nostru din Hârlău. Noi avem un muzeu și la Hârlău. Obiectele etnografice, marea lor majoritate, nu sunt ca tablourile. Nu avem un Rembrandt. Un Rembrandt, el va fi păstrat tot timpul la loc de cinste. Va fi protejat. Obiectele etnografice au avut un alt statut în decursul timpului și în mentalul nostru tradițional și mentalul uman. E un obiect utilitar în ultima instanță.
Vorbind de unicitatea obiectelor din muzeu, există exponate ce nu sunt prezentate publicului?
Sigur că da. Păi avem, cât spuneați, peste 13.000, nu? Putea să vă dau și numărul exact, dar chiar n-are nicio relevanță.
Ce se întâmplă cu aceste obiecte?
Avem depozite și ele sunt rulate. Ca un obiect să fie prezentat publicului, trebuie să facă parte integrantă dintr-o
colecție.
Toate fac parte dintr-o anumită colecție, nu să facă parte dintr-o gândire expozițională, dintr-un concept expozițional. De exemplu, avem piese foarte valoroase sub aspect științific, artistic și de care mai doriți, pe care nu le putem expune pentru că încă nu am avut timpul să gândim un concept expozițional în care să se integreze. Expozițiile din muzee trebuie să urmeze un concept expozițional, un fir roșu, o logică pe care ar trebui să o surprindă toată lumea, chiar și un neavenit. Asta este marele, sau ar trebui să fie, marele genesecua al meseriei noastre.
Prezența muzeelor în rețeaua World Wide Web a devenit un fenomen frecvent în ultima perioadă și le vedem în diferite forme. Muzee online, hipermuzee, cybermuzee și cel mai comun, tururile virtuale, care au devenit destul de populare. Inițiativele digitale au început să capete amploare odată cu pandemia de COVID-19. Care era relația dintre muzeele complexului Muzeal Național Moldova Iași și digitalizare înainte de pandemie și respectiv cum s-a schimbat în timpul pandemiei?
Înainte de pandemie existau tururi virtuale, mai mult sau mai puțin profesionist făcute. În general, tot noi le facem, deși nu ne pricepem foarte bine. Turul virtual cred că trebuie să fie un teaser, cred că teaser se numește, o provocare pentru cel care vine în muzeu să-l zgândărească, să-l hărățească și nu faci un tur virtual exhaustiv. Deci eu nu sunt de acord cu chestia asta. Nu prezinți tot muzeul. Informațiile trebuie să fie suficient de multe ca să trezească interesul, dar să aibă o limită la care să oprească ca să-l convingi pe om să vină fizic acolo. Dacă nu ai senzația contactului direct, poți să vezi câte tururi virtuale în muzee vrei și n-ai să pricepi mare lucru. Contactul direct cu muzeul este extrem de important. E vorba de senzație, de trăire. Dacă vii să faci jogging în muzeu, atunci...
De ce mai vii la muzeu?
Nu, vii, pentru că cu ceva tot rămâi. De exemplu, sunt o grămadă de vizitatori, dar în special e vorba de copii de liceu, mai mici, chiar și studenți, dar studenții au canalizate interesele, sentimentele. În schimb, mulți dintre elevii de liceu vin că îi aduce, foarte bine că îi aduce. Deci îi încurajez să-i aducă, dar să nu facă jogging. Adică nu vii să înveți 4 muzee odată. Oricum rămân cu ceva, dar cel mai bine e să-ți alegi ce mă interesează pe mine, de fapt, sau ce aș vrea să văd. Și aici e rolul digitalizării, pentru că poți să-ți faci o plajă de așteptare. La muzeul etnografic văd asta, nu mă interesează, sau mă interesează, dar parcă m-ar interesa mai mult celălalt muzeu. Și atunci, decât să fugi într-o oră și jumătate prin 4 muzee, mai bine stai o oră și jumătate într-unul singur.
Având o diplomă în istorie și o familiaritate cu conceptul tradițional de muzeu, cum îți influențează această experiență percepția asupra digitalizării și conversiei operelor de artă în medii de realitate virtuală?
Mă adaptez și, știți, eu am trăit și m-am educat într-o perioadă în care dacă vroiam să aflu ceva, trebuia să stau ore întregi într-o bibliotecă, în Biblioteca Centrală Universitară, în Biblioteca Academiei. Nu aveam accesul care este acum la un click distanță. Se creează un reflex al căutării, al descoperirii în timp, atunci când ai dificultăți să găsești. În momentul când totul devine mult mai ușor, mult mai la îndemână, experiența aia te ajută enorm de mult. Când am auzit de digitalizare, când am văzut ce poate face, la ce poate fi folosită, am ajuns la o concluzie că trebuie musai să fac ceva ca să o putem aplica. Inteligența mea tehnică fiind extrem de redusă. Numai că important e nu să știi tu, important să știi să cauți oamenii care te pot ajuta să facă chestia asta. Parteneriatul public-privat care îl avem acum cu o firmă de IT din Iași, în primul rând va fi o premieră pentru România și sunt foarte puține muzee, nu numai în România, nu știu, în continentul american sau în cel asiatic n-am cunoștințe, dar și în Europa sunt vreo 2 sau 3 exemple, dar al nostru e un pic mai aplicat. Le-am spus doar partenerilor de la Centric cam ce aș vrea și ei mi-au zis că e posibil. Și lucrăm de ceva ani. Deci sunt instalații pe care nu le-a văzut nimeni cum funcționează. ele sunt ieșite din uzul cotidian și nu doar cotidian, din perioada interbelică. Nu le-a filmat nimeni, mai avem niște fotografii vechi cu ele, dar nu avem dinamismul mișcării. Cântărește 3 tone, lungă de 15 metri și eu îi spun că în chestia asta se făcea ulei. Și omul stă și întreabă, domnule, cum se făcea? Ei, și atunci începi să dai din mâini, să explici, să fugi în jurul ei. Uite, aici se rotea, aici se băgau semințele. În timp ce ăsta ținea semințele, doi roteau chestia aia, cobora grinda. Și am ajuns la un acord cu partenerii noștri de la Centric să facem o animație. Așa am zis eu, pentru că nu știam la vremea respectivă cum se cheamă procedura tehnică. Și ei mi-au spus, da, realitatea augmentată. Și atunci am făcut la 3 instalații care sunt ieșite din uz și nu le-a mai văzut nimeni funcționând. Și noi, ca să le explicăm, cum spuneam, dăm din mâini și fugim în jurul lor. Bine, avem schițe, avem, dar lipsa de dinamism. Nu vezi efectiv cum funcționează. Cu ajutorul telefonului mobil, a oricărui telefon mobil sau unei tablete, se poate și cu ochelari din aia, nu știu cum se cheamă, dar...
De realitate virtuală.
Da, 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 numai că noi nu avem bani pentru tehnologie atât de avansată, dar nici nu e nevoie. Ei mi-au făcut, după explicațiile pe care le-am oferit noi, cu dimensiuni, cu calcule, cu tot ce implică tehnologia, vine vizitatorul și vede obiectul. Ia telefonul, scanează un cod QR și suprapune pe obiect. Se uite la obiect cu camera video din telefon. Și în momentul acela apar oameni și tot începe să se miște. Instalația se mișcă, cum care, semințe. Și sunt 3 instalații, e un pilot, ca să spun așa, a ieșit foarte bine. 3 instalații sunt, toate pentru teascurile de ulei. Unul e cu grindă verticală, în fine, unul cu ciocane și unul cu berbeci, așa se cheamă. Toate sunt foarte mari. Știți, și cinematografia și documentarele n-au surprins nici într-un film, nici în cele mai vechi filme, nu doar românești, că am căutat. Ne-am uitat la filme care să surprindă o lume tradițională, în general prin Germania, țările, mă rog, principatele germanice, prin Franța. Nu, nu apar nicăieri, că am zis, poate preluăm de acolo, cumva, și să arătăm oameni cum funcționau. Și atunci am apelat la ceea ce am cerut eu, o animație, partenerii noștri, care sunt foarte buni specialiști, au spus, nu, realitatea augmentată facem noi, nu animație, adică nu... Eu vedeam ca un desen animat, adică facem desene animate și punem un televizor alături și a zis că nu, dar nu vreți să vină cineva să vadă efectiv piesa cum se mișcă și zic, da, se poate? Da, se poate. În ianuarie îi dăm drumul la chestia asta.
Care sunt avantajele și dezavantajele pe care le implică digitalizarea pentru o instituție muzeală?
Va crește numărul de vizitatori. Clar. Atâta timp cât este folosit la explica, la aduce informații în plus, fără să se facă abstracție de obiect. Eu sunt un conservator din punctul ăsta de vedere, numai din punctul ăsta de vedere. Muzeul trebuie să rămână muzeu așa cum a fost definit de UNESCO odată. Acum tot încearcă să redefinească. Astea sunt dezavantajele ca să trec și asta mă înfurie câteodată. Am călătorit foarte mult. Dacă n-ați făcut-o până acum, o să aveți ocazia cu siguranță. La mari expoziții, nu, acolo nu era expoziție, era tehnologie. Nu zic că trebuie să existe. Pedagogia muzeală, vin niște copii ca să-i tentez, tragi cu tunulețul, vorbesc de chestii concrete, ce am văzut eu. Dar în momentul când o expoziție are numai tehnologie, este expoziție. Este performance artistic, este instalații, dar nu mai este muzeu. Nu poți transforma muzeul în Disneyland. Deci eu în momentul când văd doar tehnologie într-o chestie care se numește muzeu, spun că au o problemă, s-ar putea să n-am dreptate. E pur și simplu vorba de accepțiunea mea despre ceea ce înseamnă muzeu și dacă nu ai contact într-un muzeu cu ceea ce nu ai contact în altă parte, înseamnă că nu-i muzeu. Pentru că cu tehnologia poți să ai contact oriunde în viața asta, acasă, la radio, la școală, la televiziune, oriunde, în autobuz, în metrou. Nu, muzeul are rezervat un loc al lui. Principalul avantaj a ceea ce oferă un muzeu față de orice altceva în lumea asta este contactul direct cu o piesă pe care și-au pus amprenta oamenii.
Într-un viitor apropiat, există mari șanse să ajungem la un punct în care digitalizarea din muzee va însemna mai mult decât tururile virtuale cu care suntem familiarizați și realitatea augmentată. Credeți că atunci meseria de muzeograf va mai fi practicată?
Sigur că da, pentru că cineva trebuie să îi spună inginerului IT-ist ce trebuie să facă. Aia o face muzeograful. Realitatea augmentată sau digitalizarea nu va putea păstra patrimoniul în viață. Noi avem instalații de climatizare, dar tot va trebui cineva să le supravegheze.
Domnule Munteanu, noi vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și vă mulțumim pentru această discuție interesantă despre digitalizarea muzeelor ieșene.
Mulțumim și noi Muzeul Etnografic și vă așteptăm în ianuarie când va fi lansarea